Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Dnes začneme trochu jinak. Víte, že obvykle uvedu rozhovor nějakým komentářem a teprve poté představím hosta, ale dnes to udělám obráceně. Vítám u nás ve studiu komentátorku Karolínu Stoněkovou. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem to udělala obráceně, protože hned na úvod neřeknu žádný svůj citát, ale váš, který bych řekla velmi dobře charakterizuje vaše názory a tudíž je nad všechno představování. Je drobně drsný a zároveň se bez obav trefuje do něčeho, co charakterizuje dnešní dobu. Cituji tedy. Žijeme ve zvláštní době, kdy z každého aspektu našeho životního stylu děláme politickou demonstraci. Jste líná holici pod paždí? Fajn, neholte se, vyfoťte se na sociální sítě a začněte tvrdit, že neholení je nová móda. Prostě udělejte ze svého podpaždí kampaň a politickou záležitost. A nebo z ještě trochu obskurnějšího soudku, nestyďte se za svou periodu. Nepoužívejte menstruační pomůcky a foťte se na Instagram s krvavým klínem. Zdá se vám to jako hloupý výstřelek znuděných amerických feministek? Máte pravdu, ale jen částečně. Móda dělat z běžných a ryze soukromých záležitostí politickou manifestaci už dorazila i k nám. Konec citátu. Karolíno, řekněte mi, vy jste tady pojmenovala jev, který my všichni tak zpovzdálí pozorujeme. Řekněte mi, proč se to děje? Proč z každé naší lenosti, hlouposti a nebo jenom názoru děláme hned politikum, děláme z toho hnutí, děláme z toho ideologii?
Tak já musím na úvod říct, že když jste řekla, že teď bude následovat citát, který mě charakterizuje, tak mi jeli hlavou ty desítky výroků a desítky věcí, které jsem napsala, ať už v komentářích nebo třeba na Facebooku. A vůbec mě nenapadlo, že si vyberete zrovna tohle. Asi je to tím, že je to jeden z těch posledních.
A charakterizuje vás to, nebo charakterizuje to váš pohled na svět?
Tak všechno, co napíšu, charakterizuje můj pohled na svět. Já se vždycky snažím, ať už jsou to komentáře kdekoliv, na sociálních sítích, nebo psané, nebo vyřčené, tak se vždycky snažím, aby to byly věci, ke kterým se budu moc přihlásit i s odstupem času. Aby to nebyly věci ovlivněné emocemi nebo ovlivněné nějakou momentální náladou, ale abych v okamžiku, kdy si to budu s odstupem času znovu po sobě číst, nebo kdy to s odstupem času znovu uslyším, tak abych mohla říct ano, můžu se k tomu přihlásit. Neřekla bych úplně, jestli mě to charakterizuje. Myslím, že bychom asi našli i citáty, kde by ta, řekněme, charakteristika byla silnější, ale hlásím se k tomu. Je to jeden z mých posledních komentářů. Já jsem to napsala právě v reakci na tu kojící aféru, která otřásla sociálními sítěmi a dokonce i médii, respektive byla snaha, aby otřásla. Pak nakonec vyznění té kauzy dopadlo úplně jinak a ve finále bylo daleko více novinářů než těch žen, které chtěly podpořit kojení.
Kojící gerila, myslíte?
Kojící gerila, přesně
ano,
tak.
Ano, to mě hluboce zasáhlo.
Já si myslím, že to asi každý na to má nějaký názor a já jsem třeba zrovna v téhle otázce jsem se neshodla i s některými lidmi, se kterými jinak nemám názorově problém se na takových těch zásadních věcech shodnout. A já si myslím, že tohle, celá tahle kauza, když se na ní podíváme, tak ono to není o tom, jestli chceme ženy schovávat a chceme schovávat tak naprosto jasně přirozenou věc, jako je kojení dítěte, ale spíše je to o nějakém taktu, o nějaké slušnosti. Protože přece i naše maminky, když jsme byli malé a byli jsme ve věku, kdy jsme potřebovali kojit, tak nás kojili a přesto si myslím, že se to dělo, že nikdo ty matky neodsuzoval a že se to dělo takovou, řekla bych, diskrétnější, taktnější formou. Já si myslím, že to kojení není žádná demonstrace, to je prostě způsob, jak dát dítěti najíst. A v tom komentáři jsem právě narážela na to, že tak běžné věci, jako je krmení, nebo jako je i nějaká osobní hygiena, případně ta záležitost s periodou, kterou jste citovala, že to jsou fakt neuvěřitelně intimní věci. A že my dneska asi pravděpodobně bych to přisuzovala tomu obrovskému, enormnímu vlivu sociálních sítí. Tak žijeme v době, kdy je móda tyhle věci vystavovat na odiv. Myslím si, že je to částečně dáno i tím, že lidé chtějí něco dávat na odiv, a v okamžiku, kdy nemají co, tak právě se snaží pouštět tu veřejnost více do svého soukromí.
To bych chápala, ale proč se z toho děje to politikum? Máte proto vysvětlení, že se z toho vlastně hned stává záležitost, kdy je potřeba strhnout davy, masy přemluvit a vysvětlit jim, jak dosud jsme to dělali buď špatně, anebo jsme byli utiskovány tím, že jsme si museli holit podpaždí, jak hlásila móda, případně, že jsme kojili doma. Staromodně.
Do značné míry si myslím, že to může být i tím, že současná společnost se tváří, že nemá zásadnější otázky k řešení. My žijeme v éře neuvěřitelně dlouhého, téměř bych řekla bezprecedentně dlouhého míru, blahobytu, prosperity. A to trošku nahrává tomu, že máme tendenci, protože neřešíme ty zásadní problémy, zásadní existenciální otázky, tak máme trochu tendenci dělat zásadní témata z něčeho, co je naprosto běžné, co je pro každého člověka osobní, intimní, a máme tendenci stavět to na odiv a dělat z toho právě to politikum. Mně samotné je tahle ta snaha neuvěřitelně nepochopitelná, přijde mi to i hloupé. A nakonec se ukáže, že ani to nemá úplně odezvu ve společnosti, protože viděli jste, jak dopadla celá ta akce s kojením. Bylo tam víc novinářů než těch maminek, které chtěly celou tuhle akci podpořit, takže vždycky je to taková bouře ve sklenici vody.
Vy jste si pro svůj komentář vybrala ženy, ať už teď, když hovoříte o kojení, nebo když jsme se bavili o tom, zda vyholovat podpaždí či ne, tak řekněte mi, je to proto, že většinou jsou strůjkyněmi tady těchto akcí ženy mnohem více než muži?
Může to být jeden z těch důvodů, protože faktem je, že se teď hovoří o tom, že role ženy posiluje. A je pravda, že my žijeme v době, kdy já jsem to někde nazvala, teda ne úplně hezky, ale zkusím to říct, jsem to nazvala slovy, že ženy chlapovatí a muži babovatí, kdy máme pocit, že ti muži už nejsou takovými těmi silnými ochránci, obránci, o které jsme se my ženy mohli opřít. A máme možná pocit, nebo je i to taková společenská nálada, že tím silnějším článkem by právě měly být ženy. A hodně tomu určitě nahrávají ty současné feministické nálady ve společnosti, takže máte pravdu, ano. Když se nad tím zamyslíme, tak skutečně ženy jsou vždycky strůjkyněmi tady těch kauz a muži buď to se k tomu nějak nesměle přidají, anebo jenom mlčí. Ze strachu se přidají.
Co se to s námi ženami stalo, když tady mezi námi děvčaty položím tuto otázku? Opravdu se tolik z nás přimklo, řekněme, k neženství? Opravdu tolik z nás odhodilo to, co po staletí dělalo ženu ženou a charakterizovalo jí, tedy něha, trpělivost, obětavost, mnohdy třeba ve vztahu k rodině až sebeobětování? Je to tak?
Ne, já si nemyslím, že by to tak nutně muselo být. Já si dokonce myslím, že většina žen k tomuhle vůbec netíhne a neinklinuje a zastává spíše takové ty konzervativní postoje. Tady jde o to, že je tady nějaká menšina žen, ale bohužel je to menšina, která je poměrně dost hlasitá. A tím pádem to vypadá, jako že to zastoupení žen s tímto názorem je daleko širší, než jak tomu ve skutečnosti je. Takže je to spíš nafouknutí toho problému a je to něco, co samozřejmě zkreslují jednak sociální sítě a jednak i média, protože média bohužel těmto hlasitým skupinám, které jsou minoritní, ale o to, oč jsou menší, jsou hlasitější, tak média jim bohužel popřávají hodně sluchu.
Já to u médií poměrně chápu, protože jsou to často kontroverzní názory, většinou názory, které boří třeba staré hodnoty, stojí za povšimnutí, takže jim novináři velmi rádi popřávají sluchu. Co ale už nechápu, protože vy jste řekli, ano, je to naprostá minorita, kolik sluchu jim třeba popřává naše plejáda politiků, a nejenom naše, protože každý politik je především počtář. To znamená, že umí báječně sčítat hlasy. A řekněte mi, proč politik dopřává sluchu této minoritě, když to znamená, že jejich hlasy jsou jenom ve velké menšině a zároveň může tím pádem naštvat většinu. Proto vysvětlení nemám.
No, ono je to o tom, že tím, že je ta menšina hlasitá a tím, že jí ta média popřávají hodně pozornosti, tak pro politika to potom poskytuje zkreslený obrázek o tom, jak vlastně nálady ve společnosti vypadají. Protože řada politiků v podstatě, já teď nechci úplně použít ten termín, že jsou odtržení od reality, ale v zásadě asi bych nebyla s tím daleko od pravdy. Ta politika je trošku jiný svět a najednou přestanete vnímat to, co se děje o několik úrovní pod vámi. A přestanete se zajímat o to, co chtějí vaši voliči, co říkají vaši voliči, a vaší dominantní zpětnou vazbou v okamžiku, kdy jste v politice, jsou právě ta média. A my teď žijeme v době, kdy média nebo ten mediální mainstream, on vlastně dlouhou dobu ten mediální mainstream se snažil těm politikům nastavovat nějaké zrcadlo. A v poslední době vlastně vidíme, že ten mediální mainstream naopak těm politikům říká, ano, děláte to dobře, takhle je to dobře. Úplně klasický příklad toho je třeba, co se dělo v médiích v Německu v době migrační krize, kdy média naprosto ignorovala jakoukoliv možnost informovat o té krizi objektivně, poukazovat na rizika a další věci, a v podstatě těm politikům pomáhala být takovým nástrojem, kterým politici přesvědčovali veřejnost, že ta migrace do Německa je správná věc. Vím, že jsem teďko trošku tematicky utekla.
Ne, to ale nevadí, je to příklad. A
jenom se snažím ukázat, kam tím mířím. To znamená, pro politiky jsou hlavní zpětnou vazbou média a těm politikům to stačí, protože bojovat proti nepřízni médií už dneska málo který politik umí. Když se ale podíváte třeba do českého politického prostředí, tak zjistíte, že politické strany měly píky těch svých popularit a svojí řekněme nějaké politické vrcholy měly v okamžiku, kdy právě se nebáli proti těm médiím jít, kdy naopak ta média jim byla nenakloněná, byla jim nepřátelská. Dneska je situace opačná a politici chtějí, aby je média chválila, zároveň chtějí být za dobře s tím, co v tím mediálním mainstreamem běží. A potom je tady ještě jedna věc, a to souvisí s tím, že my si tyhle ty hlasité menšiny, a teď je úplně jedno, jestli jsou to hlasité feministky nebo hlasití ekologisté a další skupiny, tak my si je samozřejmě platíme ze svých daní, ti politici si je ze svých daní platí a očekávají, že za to něco dostanou zpátky, a to něco je potom ta vzájemná kooperace a symbioza, ke které tam dochází.
Karolíno Stoněková, vy jste teď popsala situaci, jaký vnímáte o spolupráci médií a politiků. Kde se vzala ta symbioza? Co jí vyvolalo? Proč najednou média nemají potřebu být vlčákem, ale proč mají potřebu zastávat určitý povolený ideologický mainstream?
Ono to hodně souvisí s proměnou, nebo podle mého názoru, to hodně souvisí s proměnou těch termínů pravice a levice. Protože je potřeba si uvědomit, že média, a zdaleka to neplatí jenom pro naší českou kotlinu, jsou dominantně levicová. V českém politickém prostředí to platí zvlášť, když se podíváte do historie, tak zjistíte, že česká média byla vždycky pravici neuvěřitelně nenakloněná. Jistou výjimkou bylo to bezprostředně postkomunistické období, kdy tady byla silná ODS, prováděly se reformy, transformace a bylo to spojeno s ekonomickými úspěchy, to znamená, že bylo celkem jednoduché veřejnosti vysvětlit, proč najednou ta média, která v principu jsou levicová, se kloní na stranu pravicové strany. Ale tohle byla jenom taková anomálie, takové velmi krátké období. Ale jinak česká média, nebo nejenom česká média, jsou dominantně levicová, daleko více popřávají sluchu těm levicovým intelektuálům než pravicovým. To znamená, že v okamžiku, kdy najednou vám ta pravice pomalu mizí, a máte tady strany, které nejsou vyhraněně pravicové, máte tady strany, které mají nejrůznější odstíny levice, tak to samozřejmě znamená, že se to s těmi levicovými názory v médiích bude přirozeně potkávat. a že zároveň ta média se budou snažit působit jako určitá bariéra, aby ty názory, které jsou pravicové a které v tom veřejném prostoru zaznívají, aby zaznívaly co nejméně a bude se je snažit nějakým způsobem blokovat, umlčovat, usměrňovat a tak dál.
Tomu by naznačoval a napovídal i ten trend, protože když odhlédneme od liberální a levicové módy označovat úplně všechno, co je jen náznakem pravicové, za krajně pravicové, ultrapravicové nebo přinejmenším kontroverzní, tak vidíte v Evropě vlastně ještě vůbec nějakou skutečně pravicovou stranu a u nás?
Bohužel ne. Bohužel nevidím a ono to zmatení došlo až tak daleko, že my vlastně dneska za pravicovou stranu označujeme každou, která není vysloveně levicová. Druhý paradox, který je s tím spojený, že k tomu, abychom nějakou stranu považovali za pravicovou, kolikrát bohatě stačí už jenom to, že se tak označuje sama ta strana a její politici. V českém politickém prostředí je úplně klasickým příkladem tady toho TOP 09. To je strana, která je běžně v médiích a v tom veřejném povědomí označována jako pravicová, je spojována s pravicí. Přesto je to strana, která nic pravicového nikdy nedělala, nenavrhovala. Ona se hodně i posunula ta, řekla bych, ta štěpná linie pravice-levice a to, že tam došlo k tomu posunu, si právě někteří lidé interpretují, jako že už ty rozdíly mezi pravicí a levicí nejsou. Já si v téhle souvislosti vždycky vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který říkal, a teď ho teda nebudu citovat úplně přesně, ale pokusím se o parafrázi, který říkal, že pokud někdo řekne, že neexistuje pravice a levice nebo rozdíl mezi pravicí a levicí, tak si tím dělá půdu pro to, aby udělal něco velmi levicového. Myslím si, že to je přesně pravda. Ale pro mě třeba ta zásadní štěpná linie o tom, které strany jsou pravicové a které nejsou pravicové, je třeba otázka postoje k Evropské unii. To je naprosto zásadní téma a ten mediální mainstream na tohle zásadní téma reaguje tak, že strany, které jsou proevropské, takzvaně, nebo prounijní, protože to není to též být proevropský a být prounijní, tak že ty strany označuje automaticky za pravici. A skutečnost je přece taková, že Evropská unie a to, jak dneska funguje, nemá s pravicí a s těmi základními pravicovými principy mnoho společného. Naopak to stále více inklinuje k levici, k socialistickému omezování, celý dotační systém a podobně. Takže tohle je třeba pro mě základní štěpná linie, kterou naše média a celá řada kolegů, komentátorů a dalších lidí interpretuje naprosto mylně.
Já si uvědomuji, že jsme od tématu žen, feministek utekli, ale dobře, vám je teď dobře v tomto tématu, tak klidně zůstaneme.
Klidně se k tomu
u pravice, levice a vrátíme se tam. Sleduji i tuto linii. Když říkáte, že už vlastně v Evropě vůbec nevnímáte žádnou pravicovou stranu, pokud se za ní většinou ty strany sami neprohlásí, co třeba v Polsku, Právo a spravedlnost, také ne?
Já si u těchto klasifikací nejsem úplně jistá. Já bych spíš řekla, že tady vidíme spoustu stran, které jsou levicové v těch nejrůznějších odstínech a pak tady vidíme řadu stran, které jsou nepravicové. Právo a spravedlnost bez pochyby můžeme označit za pravicovou stranu v těch, řekněme, politických momentech, v tom politickém konzervatismu, který ta strana zastává, ale jsou tam i určité momenty, které jakoby brání tomu, aby se ta strana dokázala zařadit na tu čistou pravici. Ale zase nemá smysl někoho zařazovat někam do nějakých politologických škatulek, protože ty čisté kategorie prostě v životě neexistují. Upřímně řečeno, Právo a spravedlnost je jednou z těch stran, u kterých díky bohu za ně.
Když se podívám na levicové názory, já v tomto případě bych možná také zaškatulkovala, řekla až ultralevicové názory v západní Evropě. Mm-hmm. Když vidím ten neoliberalismus, který triumfálně postupuje Evropou, tak já to u zemí, jako je Británie, chápu, protože ta jejich demokratická tradice jim neumožnila vytvořit si protilátky. Oni neví, opravdu si toto myslím a domnívám se, že v tom je možná zakopaný pes. Ale čím to, že ta levice takto vítězně postupuje i postsocialistickými zeměmi? Máte pro to vysvětlení?
Já mám pocit, že tady bych si možná dovolila trošku nesouhlasit. Já mám pocit, že právě naopak v těch postsocialistických zemích, mně se teda moc nelíbí ten termín, protože přece jenom s tím odstupem už bych tam tenhle aspekt úplně nezmiňovala nebo nedávala bych tam ten
příklad. Je to historická zkušenost.
Postsocialistická, rozumím.
A ještě
rozumím.
Já ji pamatuji, to znamená, že to není tak dávno.
Já ještě v posledních pár letech také dobře přiznám se k tomu. A já bych řekla, že v těchto zemích, o kterých se bavíme, naopak je daleko větší rezistence tady vůči tomu.
To určitě,
a
ale přesto tady...
A je větší rezistence vůči těm mediálním tlakům, vůči tomu, když je nám zhora tvrzená nějaká univerzální pravda a je nám tvrzeno, že pouze tohle to je ten správný úhel pohledu a ten jediný možný scénář. Takže naopak bych řekla, že v tomhletom my máme oproti těm západním demokraciím jistou výhodu. Já třeba, když jste zmínila tu Velkou Británii, tak pro mě to až tak pochopitelné není. Rozumím těm argumentům, které jste řekla, ale já jako neuvěřitelný celoživotní anglofil, tak pro mě je strašně bolestné sledovat některé debaty, které se v království vedou. A není to pro mě úplně dobře pochopitelné, protože to, že dneska celá řada těchto trendů se tak zabydlela v Anglii, kterou já pořád ještě srdcem vnímám jako tu kolébku konzervativismu, tak to pro mě není úplně jednoduché a není to pro mě úplně pochopitelné. Občas nad některými zprávami dost kroutím hlavou. A tím spíš, že někdy se v těch zprávách objevují i politici konzervativní strany, u kterých by člověk právě očekával, že tam bude akcent na tu tradici.
Vy jste ve svém nesouhlasu potvrdila to, co jsem říkala, protože my jsme právě těch 40 let dostávali to očkování. A proto to, co vy říkáte, že máme určitý odstup a ne každý nás může takzvaně opít rohlíkem, je možná právě na základě této, a znova to zopakuji, této postsocialistické zkušenosti.
Je tam prostě nějaká a priori nedůvěra vůči elitám, vůči tomu, když věci jsou líčeny příliš černobíle, protože ostatně to černobílé líčení prostě všichni pamatují z těch dob dávno minulých a přestože my Češi jsme nebyli ve srovnání s jinými národy úplně těmi největšími bojovníky proti tomu režimu, tak minimálně nějaká pasivní rezistence a minimálně to, že v té hlavě víte, že věci jsou jinak. A že tu a tam jste i ochotná to zmínit nahlas, tak to si myslím, že je ta obrovská deviza, kterou my máme.
A právě proto jsem se ptala, a teď se vrátím k té otázce, čím to, že i když my jsme, tak to řekněme, obezřetnější, protože máme tuto historickou zkušenost, toto poznání, tak když se podíváte do našich médií, tak se to konzervativními plátky také příliš nehemží. Čím to, že i v těchto zemích vlastně ten levicový pohled na svět, na život, říkáme mu liberální, válcuje tu zkušenost?
To je zajímavá otázka. Já si myslím, že on ten mediální pohled už v tuhletu chvíli přestává být ten úplně nejdůležitější s tím, jak se rozvíjejí sociální sítě, s tím, jak se rozvíjejí různá alternativní média. Ale hodně to souvisí s tím, o čem jsem mluvila úplně v úvodu, že ta česká média vždycky byla spíše levicová a to, že ta levice teď trochu změnila podobu a už to není čistě jenom o boji dělníků nebo o boji nějaké nižší třídy za vyšší příjmy, ale je to o tom, že bojujeme za menšiny a za jejich domnělá práva, tak jenom se změnila ta podoba, ale ta podstata tam zůstává stejná. A pořád si myslím, že v tom českém diskurzu a v těch českých diskuzích je daleko snazší prorazit s nějakým alternativním názorem a prosadit si ho tam. A zároveň bych řekla, že jsou lidé i daleko ochotnější ho říkat. Takže já v tomhletom bych nebyla zase až tak pesimistická.
Vy říkáte, že už není tak důležité, jaký obraz o světě a společnosti poskytují média, když tady máme dobu sociálních sítí. Jenomže proto vznikají útvary a komise, které mají za úkol mazat takzvané hate speech, odstraňovat nenávistné komentáře, které jsou vlastně mnohdy jenom vyjádřením určitého názoru. Mnohdy také ne, samozřejmě nedá se to bagatelizovat. Takže vlastně i ty sociální sítě jsou pod určitým drobnohledem a mnozí v této souvislosti hovoří o konci svobody slova, konci možnosti vyjádřit svůj názor bez obavy z postihu.
Ono to hodně souvisí s tím, že vy se můžete dopustit téměř čehokoliv, ale musíte si to umět zdůvodnit, musíte to umět zdůvodnit okolí a musíte to být schopná obalit nějakou, řekla bych, ctnostnou historkou, že to, co pácháte, byť je to špatné, pácháte pro veřejné dobro. A to je přesně ten způsob, jakým se ospravedlňuje dnešní cenzura, ať už na sociálních sítích nebo i někde jinde. A ono to samozřejmě směřuje k tomu, protože to, že vy smažete nějaký příspěvek na Facebooku, to je jedna věc, ale ono to má zároveň sloužit i k tomu, jako by varovat ostatní a vytvářet v nich nějaké jiné nastavení toho, co je vůbec možné v tom veřejném prostoru říkat. Má to vlastně fungovat zprvu jako nějaká korekce, kdy vy teda selektujete ty názory, které nechcete slyšet, ale zároveň tím říkáte těm ostatním, dávejte si pozor na to, co říkáte, více o tom přemýšlejte a takovéhle názory, které my tady mažeme, ty vy vůbec neříkejte, protože to není správné, můžete za to mít nějaký postih a tak dál. To znamená, vždycky je tam zatím snaha změnit chování těch lidí, nejenom těch, kterým je smazán ten příspěvek, ale posloužit i jako varování pro ty ostatní a tímhle způsobem pomalu regulovat, zmírňovat tu veřejnou diskuzi a zasazovat do lidí nějaké self-korektivy, jak bych to nazvala, které jim vůbec příště nedovolí nejenom nějakou myšlenku kontroverzní veřejně vyřknout, ale pomalu na ní ani pomyslet.
Proto vy jste napsala, že politickou korektnost charakterizuje systémově vytvářená atmosféra strachu z toho, že se někoho můžete dotknout, když si dovolíte vyslovit pravdu. Ano. Nebo já bych tady asi dodala svůj názor. Ale teď mi ještě vysvětlete, co s tím dělat, než menšinové tsunami zaplaví většinu a utopí veškerou normální diskuzi a vlastně i hodnoty, na kterých jsme doposud stavěli a nebo také kategorie našeho chování a myšlení, které jsme považovali za takzvaně normální.
Já si myslím, že kdyby tady proti vám dneska seděl někdo jiný, tak by třeba řekl, že je dobře, že se ty kategorie mění. Takže je potřeba si uvědomit, že i tohle je věc, která hodně záleží na úhlu pohledu. Já s tou vaší interpretací naprosto souhlasím, ale umím si představit, že by tady mohl sedět někdo, kdo řekne, že naopak teď právě se teda dostávají do slovu ty správně charakterizované kategorie. Já si nejsem úplně jistá, jestli existuje nějaký univerzální recept na to, co s tím dělat. Prostě důležité je, pokud lidé mají pocit, že ty věci jsou jinak, tak nebát se je říkat. Konečně tady v našem prostoru v České republice pořád ještě neplatí to, že bychom za ten názor byli nějak perzekvováni, že bychom se museli bát, což už třeba v některých momentech, v některých zemích na západ od nás začíná pomalu fungovat, že tam to je i záležitost existenciální, záležitost ohrožení potenciálního u vašeho zaměstnavatele a podobně. To mám pocit, že tady pořád ještě není, že tady si můžeme dovolit ty názory svobodně říkat a právě proto je potřeba je říkat. A to, že budete říkat tu druhou stranu nebo ten opačný názor proti tomu mainstreamu, to je jediný způsob, jak se proti tomu dá bojovat. Nic jiného se s tím asi dělat nedá.
Když jste říkala, že jste anglofilka, tak jsem si teď vzpomněla, že Benjamin Kuras mi tady před pár týdny na otázku, zda se lidé v Británii, třeba politici, bojí vyslovit určité kontroverzní názory, řekl, ne, ne, tam už jsou dál, tam už je to opravdu ani nenapadne. Mm-hmm. Tam už byla ta autocenzura, ten autokorektiv, jak si definován skutečně změnou myšlení. Pravděpodobně ano. Ne u všech, ale u těch, kteří své názory prezentují na veřejnosti, prý ano. Vnímáte to také tak?
Vnímám to také tak a myslím si, že v tomhletom zase je něco, u čeho se Česká republika nemusí obávat. Tady pořád máme politiky. Sice občas naše politiky pranýřujeme za to, že se dopouštějí tvrdých vyjádření, někdy velmi nediplomatických vyjádření, která jsou na hraně, ale optikou toho, co jste tady teď říkala, nebo optikou toho, co říká Benjamin Kuras, by se skoro chtělo dodat díky bohu za to. protože to přispívá k tomu, že ta diskuse je daleko barevnější a že tady jsou zastoupeny i ty názory, na které by někteří byli raději, aby se ani nepomýšlelo.
Když se ještě vrátím k přemítání nad tím, zda do budoucna můžeme ještě počítat s rozdělením našeho politického systému na levici a pravici, tak, jak jsme znali a jak jsme byli po staletí v podstatě, no po staletí ne, ale ano, po staletí zvyklí, tak třeba Italská liga nebo Hnutí pěti hvězd, tady se asi nedá hovořit o levici nebo pravici, protože to jsou v podstatě čistě protestní hnutí. A celkem správně se jim asi říká antisystémové, protože tato hnutí vystupují proti tomu v Evropě převládajícímu systému, který si říká liberálně demokratický. Jejich více jsou taky ve Španělsku, i ve Francii a v dalších zemích. Myslíte si, že toto je budoucnost, blízká budoucnost politiky, jakási antisystémovost, to znamená jakýsi politický mainstream a rebelové?
Tak ona je otázka, jestli v okamžiku, kdy nějaké z těch hnutí získá reálnou politickou moc, jestli se tím najednou z toho protestního hnutí prostě nemění v součást toho politického kolbiště a v součást toho mainstreamu. Protože to je třeba něco, na čem v českém prostředí sází Andrej Babiš, který se už mnoho a mnoho let, po která existuje jeho hnutí ANO, snaží tvářit, že on je proti tomu systému. A ve finále on byl ten, který ho nejenom pomáhal tady budovat po dlouhá léta, ale v podstatě už je teď hlavním hybatelem toho systému a ovlivňovatelem. Takže to, o čem jste mluvila, já vždycky u toho zbystřím, protože to vnímám jako trochu snahu opít toho voliče rohlíkem a říct, my jsme tady ti noví, my bojujeme proti tomu systému, ale na druhou stranu se potom ty strany velmi snadno stávají součástí toho systému. Je pravda, že v tuhle chvíli, zvláště ve vztahu k Evropské unii nebo k tomu, to nechci úplně nazývat bojem proti Evropské unii, ale minimálně v tom odporu proti té jednostranné politice Evropské unie. Takže tyhle hnutí tam sehrávají obrovskou roli, ale zatím je to všechno na začátku. A vždycky ty instituce mají tendenci toho, kdo do nich vstupuje, nějakým způsobem semlít a přizpůsobit ho trochu obrazu svému, takže je otázka, jestli to, co teď vzniká jako protestní hnutí, se potom nakonec nemůže, samozřejmě to může úplně zaniknout, ale může se to taky přetvořit v něco, co potom už žádnou rezistenci vůči tomu systému vykazovat nebude.
To se potvrdilo opět v Británii, protože ani Brexit nezařídila žádná renomovaná tradiční strana, ale hnutí, které mělo, nebo uskupení, které mělo v parlamentu jen pár poslanců.
Přesně tak, byl to UKIP, ale ukazuje to, jak vlastně důležité je bojovat za tu správnou myšlenku a nezaleknout se toho, že se vám někteří lidé smějí, že vás považují za blázna, že vás odstrkují na okraj té veřejné diskuse, což bylo přesně to, co se dlouhá léta dělo Nigelu Faragovi, což je osobnost, bez které by zcela jistě ten Brexit nebyl. Nebyl by realitou, protože on ho vlastně prosadil svojí politikou, celkem chytře vnutil konzervativní straně to téma a David Cameron byl vmanipulován do situace, kdy už to referendum slíbil, nebyl schopný od toho couvnout a ty následky a respektive ten další vývoj událostí, ten už všichni známe. Takže já bych úplně neřekla, že tohle to je záležitost nějakého hnutí, ale je to spíš záležitost toho, že i člověk, který je opravdu zažraný do toho, co dělá a opravdu se jde za tím svým jasným cílem, tak může věci změnit. A to byl přesně případ Velké Británie a Nigela Farage.
Vůbec vám nechci nic podsouvat, ale když bych to shrnula, tak vidíte spíše tu politickou budoucnost Evropy v jakýchsi lidových hnutích, bez ohledu na to, co se z nich po čase vyvine?
Já si nejsem úplně jistá, jestli jsem schopná říct, jak si tu budoucnost Evropy představuju, protože to období, které zažíváme, je neuvěřitelně turbulentní. Takže jakékoliv soudy by byly hodně velkým věštěním z křišťálové koule a nejsem si jistá, že se do toho chci úplně pouštět. Ale já si myslím, že je potřeba, aby se nějakým způsobem narovnaly termíny pravice a levice, aby subjekty, které jsou pravicové, se dokázaly k tomu otevřeně hlásit a dokázaly pochopit, že pokud budou dělat to, co dělají a to, co potřebují, to, co je potřeba, aby dělali, takže je za to média nebudou chválit a že oni prostě proti těm médiím budou muset jít. Z čeho do značné míry žije současná politická reprezentace je právě ta podpora médií, ale největší úspěchy budou slavit ti, kteří se nebudou bát se proti těm médiím postavit, dělat svoji politiku, říkat ty nepohodlné názory a razit si ten svůj postoj, protože i třeba v té Británii u Nigela Farage, kterého jsme zmiňovali, tak to je přece klasický příklad, kde to byl obrovský boj proti médiím, obrovský boj proti tomu mainstreamu. Byly doby, kdy v Evropském parlamentu při každém jeho projevu se kolegové europoslanci neuvěřitelně smáli a postupně na těch videích, která Nigel Farage točil a umisťoval je na YouTube, bylo vidět, jak je ten smích přecházel. Takže přesně do téhle pozice je potřeba se dostat.
Je to rebel.
Je to rebel, ano.
Karolíno Stoněková, jsem ráda, že jste se s námi, s našimi posluchači podělila o vaše vidění světa. Díky moc.
Taky děkuju. Nashledanou.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 13. srpna uslyšíte první díl rozhovoru s lesníkem inženýrem Janem Štroblem. V jakém stavu jsou naše lesy a co je čeká? Kdo skutečně zavinil kůrovcovou katastrofu? Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30.
Zdravotní stav lesů v celé naší republice dospěl do úplné katastrofy. To už není kalamita, ale naprostá katastrofa. Když se vezmeme jenom za rok 2018, tak bylo napadeno na 20 milionů kubíků dřeva po celé naší republice.
Jenom za jeden rok?
Jenom za ten jeden rok. Mm-hmm. No. A v letošním roce očekávám, že bude tak kolem 40 až 50 milionů kubíků. Tak rychlý to má nárůst.
Téma na příště už znáte. Napište nám své názory, postřehy a nápady na náš Facebook či web Kupredu do minulosti. A tam si také poslechněte všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší při dalším pokračování pořadu Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.